torpaqları mənəm deyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz kiflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam əziz dinləyicilər, efirdə xəbər saatıdır. Xəbərləri mən Xədicə İsmayılova təqdim edirəm. Bugünün əsas xəbərləri: jurnalist Seymur Həzini polis saxlayıb, onun sabah məhkəməsidir. Rusiya-Ukrayna müharibəsindən son məlumatları çatdıracaq sizə. Azərbaycanlılar Rusiya-Ukrayna müharibəsi haqqında nə düşünür? Paytaxt əhli pisləyir Gəncəbasar bölgəsində. Tərəvəz ixracçıları isə qazanc üçün yeni imkan tapıblar. Siyasi məhbusların vəziyyəti ilə bağlı son məlumatları çatdırmağa çalışacaq. Sabirabadlı gənc Facebookda nələr yazıb ki, polisə düşüb və əskər atası oğlunun ölümünün hesabını sorur. Bu reportajları Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə çatdırırlar və sonda, verilişin sonunda biz Naxçıvanda dərc olunan Şərq Qapısı qəzetindən çox maraqlı bir xəbəri çatdıracaq. Deyəsən, Nuh Peyğəmbərə Naxçıvanda əmək kitabçası açırlar. Bu və digər reportajlar bugün xəbər saatında efirdə olacaq və sizin də ismarçılarınızı, suallarınızı gözləyirik əziz dinləyicilər, daha doğrusu şərhlərinizi gözləyirik. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Əziz dinləyicilər, jurnalisti həbs edəndə siz nə düşünürsünüz? Bax, bu barədə eşitmək istəyirik. Seymur Həzinin həbsi barədə sizin fikirlərinizi dinləyicilərimizə çatdıraq. Az sonra xəbərləri çatdıracaq. Bizimlə qalın.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Jurnalist Seymur Həzi saxlanılıb. Bugün onun o zəng edib vəkili Elton Quliyevə məni Abşeron rayon polis idarəsindən saxladılar deyə məlumat verib və bundan sonra baş verənləri müxbirimiz Maarif Çingizoğlu və İslam Şıxəli izləyiblər. İslam Şıxəli hal-hazırda polis idarəsinin qarşısındadır. Maarif Çingizoğlu isə studiyadan məlumatları toplayıb nə baş verib?
Mən son məlumatı deyim, yəni bu hadisə baş verməmişdən əvvəldən başlamadan, yəni sonuncu məlumat nədir? Bir neçə dəqiqə mən studiyaya girəndə vəkildən və orada olan Azad Radiosu müxbirindən aldığım məlumat odur ki, artıq Abşeron polisində onun dindirilməsi bitib və bu gecə orada saxlanılacaq, sabah məhkəməsi olacaq və Seymur Əzinin özünün verdiyi ifadəyə görə o səhər tezdən, bu gün səhər tezdən evdən çıxanda bir nəfər, orta boylu bir nəfər ona yaxınlaşıb, deyib ki, mən neçə müddətdir sənə Facebookda yazıram, mənə niyə cavab vermirsən? Seymur Əzi də bildirib ki, mən bilmirəm, çox adam yazır, yaddan çıxır, diqqətdən kənarda qalır və o bu sözü deyəndə həmin adam onun üzərinə atılıb, onun paltarını cırıb, onun başına, gözünə yumruqlar atıb və bu zaman o da əlində olan butulka var imiş, su butulkası.
Özünü ondan müdafiə etmək.
Müdafiə edəndə və həmin adama zərbə indirdiyini bildirib və ona bundan sonra onu aparıblar polis idarəsinə və bax belədir. Onda qeyd edim ki, yəni bu Seymur Həzi ilə bağlı birinci dəfə deyil, o 2005-ci ildə ilk dəfə həbs olunub, daha doğrusu həbs olunmayıb, oğurlanıb, aparılıb bir hansısa bir naməlum bir yerdə o ayağından asılıb bir neçə saat sonra buraxılıb. Daha sonra 2010-cu ildə yeni buna oxşar bir hadisələr olub və daha sonra 2011-ci ilin martında, martın 25-dən 26-sına keçən gecə o yenə də oğurlanıb. Bax elə onun onun həmin vaxtı mətbuat konfransında dediklərini mən olduğu kimi çatdırıram və bu barədə Azad Radiosunda həmin dövrdə onun keçid mətbuat konfransında danışıqlarının videosu da var bizim səhifəmizdə. 6 nəfər maskalı məni döyə-döyə mindirdilər mikroavtobusa, içəridə vurdular başıma, maska keçirdilər. Təxminən 20-25 dəqiqə yol gəldik, bir evə gətirdilər. Ev təzə tikilmiş ev oxşuyurdu. Orada maskanı götürdülər. Rus dilli idmançı üstəli hamısı. Orada məni palçıqda sürüdülər, videoya çəkdilər. Yəqin kiməsə göstərəcəkdilər. Sonra gətirib bir yerdə küçədə tulladılar. Başımda maska, əlim bir qat skotçla bağlı. Ayıldım, gördüm bir bina var. Yaxınlaşdım, bir nəfəri gördüm. Oğlandan soruşdum ki, bura haradır? Dedi, bura Binəqə dedi. Bu 2011-ci il martın 25-dən 26-sına keçən gecə onun başına gələn hadisədir və indi də bax sonuncu bir hadisə. Amma onu da qeyd edeyim ki, o hələ Azərbaycan saatı verilişini aparmaq üçün bir ilə yaxın Ankarada yaşayıb 2012-ci ildən 2013-cü il mayına qədər və o may ayında Bakıya gələndən sonra o demişdi ki, məni izləyirlər, biz ondan bağlı da reportaj
izlənməsi barədə xəbər, hətta sənədlər də ortaya çıxarmışdı. Və bugün öyrəndiyimiz məlumatlardan biri də budur ki, Seymur Həzi daha öncə həbs olunacağı barədə təhdid alıbmış. Natiq Ədilov ötən saatda işdən sonra proqramında.
Hətta o bir saat sonuncu statusu da onun belədir. Mən baxdım, o Facebookda yazıb ki, İlqar Nəsibovdan sonra yəqin onun belə deyək, qanlı könləyini biz də geyinəcəyik. Belə bir ifadələr falan işlədib. Onun, yəni, ona hədələr var idi və o gün, bir neçə gün əvvəl burada olanda da, Azalı Radiosuna gələndə də o müəyyən hədələrin hələ də yəni, sakitləşmədiyini deyirdi.
Hər halda Seymur Əzinin həbsi bugün əsas mövzusudur, həm işdən sonra proqramının, həm xəbər saatı proqramının və əziz dinləyicilər, sizin ismarışlarınızı gözləyirik. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Az sonra biz mövzuya qayıdacaq. Təşəkkür edirik Marif son məlumatları çatdırdığına görə və az sonra İslam Şıxəli artıq polis idarəsinin qarşısından gəlir, studiyamızda olacaq və bizə son məlumatları çatdıracaq. Və növbəti xəbərlərə keçid alırıq, bizimlə qalın.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Bugün jurnalist Azərbaycan Saatı proqramının aparıcısı Seymur Həzi saxlanılıb polis tərəfindən və biraz əvvəl siz Marif Çingizoğlu'nun onun həbsi ilə bağlı verdiyi məlumatları izlədiniz. Polis idarəsinin qarşısında müxbirimiz İslam Şıxəli var idi və yenicə qayıdıb. Qayıtdınızsa bu deməkdir ki, artıq nəsə müəyyənləşib.
Bəli, artıq bir xəbər var. Mən biraz təngə nəfəsəm, çünki indicə çatdım ofisə. Deməli, vəkil Elton Quliyev Abşeron polis şöbəsindən çıxdı və bildirdi ki, Seymur Həzi evindən çıxarkən bir nəfər yaxınlaşıb və ona deyib ki, Sən nəyə görə Facebookda mənim yazdıqlarıma cavab vermirsən?
Bu məlumatları artıq Maarif çatdırdı bizə və bundan sonra həmin adam söyüş-söyüb hücum edib Seymur Həziz.
Seymur Həziz də ona qarşılığını verib və bundan sonra polis gəlib aparıb polis, Abşeron polis şöbəsinə və 221.3 maddəsi ilə cinayət işi açılıb, xuliqanlıq maddəsi ilə və sabahın məhkəmə gözlənilir. Yəqin ki, həbs qəti imkan tədbiri seçiləcək.
Seymur Əzinin özünün vəziyyəti ilə bağlı nə dedi Elton Quliyev? Xəsarətlər alıbmı?
Köynəyi cırılıb, təzə köynəyi alıb verdilər ona, vəkil içəri göndərdi. Yəqin ki, gecə orada qalacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirik. İslam Xəli idi son məlumatları çatdırdı. Sabah Elnur, Seymur Əzinin... deməli, sabah Seymur Həzinin məhkəməsi gözlənilir. Natiq Ədilov, Seymur Həzi ilə birgə Azərbaycan Saatı proqramına aparan Natiq Ədilov işdən sonra proqramına bildirib ki, Seymur Həzinin saxlanması və yaxud həbsi Azərbaycan Saatı proqramını efirdən çıxarmayacaq. Seymur Azərbaycan Saatı proqramını aparanlar olacaq və bu artıq onu əvəz edəcək adamlar da bəllidir. Belə məlumat verib növbəti xəbərlərə keçid alırıq. Bizimlə qalın.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərə
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. NATO Rusiyanın Ukraynaya təcavüzünü sübut edən şəkillər və görüntülər yayıb və həmin görüntülərdə görünür ki, Rusiya ordusu, ağır texnikası sərhəd boyu irəliləyir və artıq Ukrayna ərazisinə girib. Rusiya bu addımının cəzasını çəkəcək deyə ismarcılar verir qərb dövlətlərinin başçıları, amma bu reaksiyanın konkret hansı addımlarla ehtiva ediləcəyi bəlli deyil. Bu arada Azadlıq Radiosunun müxbirləri həmin o cəbhə bölgəsindən məlumatları çatdırırlar və Azadlıq Radiosunun müxbiri Andrey Babitskinin çox maraqlı bir reportajı var. Andrey Babitski Donetsk şəhərində 26 Bakı komissarı küçəsində atəş altında kadrlar çəkib, bombardman azından iki şəhər sakininin həyatına son qoyub və arxa fondakı atışma səsi gərgin döyüşlərdən xəbər verir və indi biz bu görüntüləri sizə çatdıracaq, əziz dinləyicilər, amma sizdən xahişimiz budur ki, əgər az yaşlılar varsa, onlar bu videolara baxmasın, sarsıdıcı səhnələr görə bilərlər. Azadlıq radiosunun müxbiri Andrey Babitski hazırda Donetsk şəhərindədir və bayaq gördüyünüz həmin o dramatik görüntüləri də Andrey Babitski çatdırır. Hal-hazırda telefon xəttindədir və biz onunla telefon bağlantısı yaratmışıq. Здравствуйте, Андрей.
Алло.
Здравствуйте, Андрей.
Да, здравствуйте.
Вас беспокоит Хадиджа Исмайлова из программы «Новостной час» радио «Азатлык». Как там обстоят дела? В какой вы ситуации сейчас находитесь?
Да, ну я нахожусь в Донецке. Довольно сложно описать ситуацию, потому что говорить о том, что город обстреливается массированно, нельзя. Все-таки это хаотичный обстрел в какие-то отдельные части города по жилым массивам. Вчера, например, я был на месте, где погибли люди от, в общем, не очень понятного огня. Логику этого обстрела понять невозможно. Там никаких дислокаций боевых подразделений ДНР не было. Погибают мирные люди. Сегодня с утра обстреливали также в одном из районов тоже жилой квартал. Но, в общем, это такая хаотическая стрельба, которая ведется по городу в непонятное время, с непонятными интервалами. Абсолютно невозможно понять цели и задачи этих обстрелов. Что касается положения на фронтах вокруг Донецка, то, насколько я понимаю, вооруженные силы сепаратистов предпринимают наступления на разных участках, занимают все новые, берут под контроль все новые населенные пункты. Сегодня я встречался с командиром батальона «Восток». Он сказал мне о том, что им удалось в течение вчерашнего дня отбить один из поселков под Донецком, и они намерены развивать наступление, развивать успех.
И насколько опасна ситуация для журналистов, которые освещают войну?
Ну, вы знаете, для журналистов ситуация всегда довольно опасна, там, где идут бои, поскольку им надо находиться все-таки как можно ближе к событиям. Естественно, что они подвергают себя серьезным угрозам в зоне боевых действий. Кроме всего прочего, здесь все-таки нету такого порядка, который был бы, если бы речь шла о регулярной армии. И поэтому где-то, так сказать, действуют какие-то запретительные нормы. Да, где-то, наоборот, журналистам разрешают проезжать куда угодно. Да, в общем, и не предупреждают их о той опасности, которая их подстерегает. То есть, ну, в общем и целом, я должен сказать, что если сравнивать с Чечней, то, конечно, здесь ситуация намного проще и намного менее опасна, нежели там. Но все-таки это война, и здесь идут боевые действия, поэтому я думаю, что можно говорить о серьезных угрозах для наших коллег.
И последний вопрос, все еще остается вопросом, все еще остается этот вопрос, воюет ли Россия в Украине, или это действительно сепаратисты? Какие ваши наблюдения?
Знаете, об этом очень сложно судить, да, то есть ополчение ДНР отрицает, что и ДНР, и ЛНР отрицают, что Россия воюет своими регулярными частями, регулярными подразделениями. И проверить это на самом деле сложно, потому что, ну вот, речь идет, Киев заявляет о том, что Новоазовск заняли регулярные российские военизированные подразделения, однако Новоазовск закрыт для журналистов, всех, кто туда приезжает, разворачивают и в город не пускают. Поэтому можно опираться лишь на предположения. Ну вот я сегодня, как я уже говорил, беседовал с командиром батальона «Восток». Он говорит о том, что да, большой приток желающих добровольцев, желающих воевать добровольцев из России. Кроме того, есть помощь в виде вооружений, боеприпасов. Но вот о регулярных частях он категорически заявил, что нет, они не участвуют. Проверить я это, к сожалению, пока не в состоянии, поэтому, ну, вот такого окончательного, точного ответа на ваш вопрос дать я не могу.
Спасибо большое, Андрей Бабицкий, Азатлык радиосунун Русия хидмәтинен мөхбири Донецктен мәлумат берирди. Мен онун дедикләренин кыса мәзмунун чаттырым. О Донецктә өзүнүн шаһиди болдугу атышмаларын ва канлы хадиселерин әсендә һеч бир мәнтиги олмадыгыны сөйлөйр. О дейр ки, о һәм атышмалар хәтта һеч бир хәрби хисселерин олмадыгы, һеч бир хәрби күвәләрин йерләшмәдеги бөлгәләрдә дә олур ва mülki əhalidən həlak olanlar var bu hadisələr zamanı və o Vostok batalyonunun bu separatçıların batalyonudur komandirindən aldığı müsahibə haqqında danışır Vostok batalyonunun komandiri Rusiyadan gələn könüllü dəstələrinin çoxlu könüllülərin qoşulduğunu bildirir amma Rusiyadan nizami ordu hissələrinin separatçılara yardıma gəldiyi barədə xəbərləri təksib edir. Andrey Babitski Rusiyanın nizami ordusunun orada iştirak edib etmədiyi barədə məlumatı nə təsdiq, nə təksib edə bilir. Deyir ki, onun müşahidələri bunu deməyə əsas vermir. Avqustun 27-sində Ukrayna Rusiya qoşunlarının öz ərazisinə soxulduğunu bəyan edib. Prezident Petro Poroshenko bildirib ki, Donetsk vilayətinin Amrosivka, Starobeshova və Novazovsk yaşayış məntəqələrinə Rusiya ərazisindən hərbi hücumlar həyata keçirilib. Azov dənizi sahilində Rusiya ilə sərhəddə yerləşən sonuncu şəhər Novazovsk hazırda hərbi əməliyyatlar gedən ərazidən 100 km aralıdadır. Sosial mediada yayılan bir video həmin şəhərdə Novazovskda çəkilib və Azadlıq radiosunun bu videonun həqiqliyini yoxlama imkanı yoxdur. Amma videonu çəkənin Çeçin əsirli olduğu ehtimal edilir. Onun söhbət etdiyi digər əsgərlər də Çeçin dilində danışırlar və maraqlı suallardan biri də budur ki, Çeçin əsgərləri Novazovskda nə edirlər? Videoya baxaq.
Алло. Тыловая крыса, бля.
Bu video görüntülərdə görünən əskərlər Çeçin dilində danışdığı ehtimal olunur və YouTube-da həmin videonun yayıldığı izahda birgə yayılan izahda deyilir ki bu məhz Novazovsk şəhərində çəkilmiş görüntülərdir. Bu əskərlərin Çeçin əskərləri olduğunu və yaxud Çeçinlərin həm Novazovsk şəhərində nə iş gördüyü barədə sual açıq qalır.
Брониславич, скажи, помаши.
Xəbərləri bizdən alın. Siz Biz Novozovsk şəhərində Çeçin əsgərləri görüntüləyən, yəni görüntülədiyi iddia olunan videonu seyrettiniz. Həmin video YouTube-dan götürülüb, sosial şəbəkələrdə yayılıb və Azadlıq Radiosunun həmin videonu yoxlamaq imkanı yoxdur. Bu arada Azadlıq Radiosunun müxbirləri Bakı şəhərinin sakinləri arasında sorğu keçiriblər. Rusiya-Ukrayna müharibəsi barədə nə düşünürlər Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi barədə? Və Bakı sakinlərinin nə dediklərini İslam Şəxəli çatdırır bizə sorğunu izləyək.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərə
Pis baxıram, səbəb budur ki, türklərin gözəl bir sözü var, deyir, susma, susduqca sıra sana gələcək. Yəni, bugün Ukraniyalılarsa, sabah Azərbaycana hücum edəcək. Birisi gün ora, bura. Yəni ki, yenidən SSR-i yaratmaq istəyirlər. Konkret pis baxıram, tək biz yox, Azərbaycan tək yox. Gərək bütün dünya birliyi, qalxsın ayağa, Rusların qabağını alsın. Yəni, hələ də
yaxşı baxmıram, bizim öz Qarabağ torpaqlarımıza ermənilər gelib, o yaxşı deyib, hə? Heç kimə çıxının torpağını işgal edə bilməz. Torpağı heç kimə vermək olmaz bir qarışda. Evdə əzəqdən nə istəyirsəm pay verilsin, ancaq torpaqdan heç kimə pay ola bilməz. Hərə öz ərəlisində yaşamalı, heç kimə çıxın ərəsində keçməlidir.
Rusiyanın Ukraynanı pis. Nəyə görə? Qovum olsunlar bir-birinə, mervan olsunlar. Olsun yaxşı.
Necə deyərlər, elədi, nə xeyri, nə eləmədi. Onsuz da Rusiya öz bildiyinə həmşə eləyib, eləyəcəkdir. Burada nə var ki?
Biz, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq mən şəxsən, əgər Rusiya-Ukrayna münaqişəsində, deyəm ki, Ukraynanın tərəfində dururam, arxasında dururam. Ukrayna xalqı öz ölkəsini sevilir, öz millətini sevir, etirazlarını bildirir, bacardığı qədər separatçılarla mübarizə aparır. Yəni, mən Rusiyanın bu addımını qətiyyətlə istəyirəm.
Yəni, hər kəs öz müstəqilliyini qormalıdır da. Hər kəs istəyir ki, özü azad yaşasın, müstəqillik.
Biz günə hərəkət eləmiyik. Çünki Ukraynanın da yerinə girmək düzgün deyil. Rusiya düzgün eləmir.
Əvvəla mən saymıram, işğal edir. Bu arada federalaşma gedir. Özləri federal, yəni, bir muxtariyyət qazanmaq istəyirlər. Ukraynanın cənub şərqində muxtariyyət qazanmaq istəyirlər özlərində. Çünki orada əsasən rus dilli millətdir. O, onların hüquqları pozulur.
Mənim elə şeydəm, anlayışım yoxdur siyasətinə. Əhlə adam çırmazım, başı baxın da.
Çox pis. Rusiya həmişə istəyib ki, illər uzunu bütün hansısa bir dövlətləri öz əsarəti altında saxlasın. Bu da baş tutmuyor. Biri biz, bizim ölkə. Biz həmişə istəmişik ki, müstəqil yaşayaq və buna da nail olmuşuq, müşkür. Həmişə də belə olacaq, mən buna inanıram.
O, əgər işğal eləyirsə, doğrudan da yaxşı baxmıram. Ancaq işğal elədiyini də bilmirəm. Orada sadəcə olaraq separatçılar tərəfindən qarışıqlıq olduğunu bilirəm. Radioda eşidirəm, amma işğal söhbəti mən eşitməmişəm, bilmirəm.
Heç nə deyə bilmərəm.
Nəyə görə?
Ona görə ki, heç maraqlanmıram.
Hər xalq özünün müstəqil görmək istəyir. Öz dilində, öz ana dilində, öz torpağında özü rəhbər edir.
Eyni Respublika, eyni vətəndaşı, eyni nə bilim, nətərdir sizə? Qardaşı olubla bu haqda da indi də başa bilər ki, nə bilim, bölgə yadırlar.
Nə bilim, yaxşı deyim, pis deyim, bilmirsən bu dünyanın için nə cün olacaq. Qarşı kurşu. Nə yaxşı demək olmaz, nə pis demək olmaz.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, Xəbər Saatı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və biz sizə son məlumatları çatdırırıq. Bakı sakinlərinin Rusiya və Ukrayna müharibəsi barədə, Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi barədə nə düşündüyünü sizə İslam Şəxəlinin hazırladığı sorğuda çatdırdıq. İndi telefon xəttində müxbirimiz Gülnur Raqif qızıdır. Hər vaxtınız xeyir, Gülnur.
Hər vaxtınız xeyir,
Xədicə. Gülnur, Gəncədə eşitmişik ki, Gəncəbasar bölgəsində kənd təsərrüfatı istehsalçıları ilə söhbət etmisiniz və onların Rusiya-Ukrayna müharibəsində xüsusi münasibətləri var. Belə ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsinə, Rusiyanın Ukrayna müdaxiləsinə cavab olaraq Rusiya ilə iqtisadi əlaqələrə embargo qoyulması və bunun ardınca Rusiyanın qərb məhsullarının satışına embargo qoyması nəticəsində deyəsən Azərbaycan fermerlərinin hansısa bir xüsusi imkanlar açılıb Azərbaycan fermerləri üçün, doğrudurmu?
Xəzimən əvvəlcə demək istəyirəm ki, qərb bölgəsində daha çox Moskva bazarı, yəni Rusiya bazarlarına Şəmkir rayonundan məhsullar çıxarılır və iqtisadi göstəricilər də, yəni icra hökumətinin verdiyi iqtisadi göstəricilər də göstərirlər ki, rayonun iqtisadiyyatının gəlirinin əsas hissəsini, 68%-ni məhz bu əkin-biçindən əldə olunan məhsulların Rusiya bazarlarında satışından əldə olunur. Və iki istiqamət üzrə böyük əkin sahəsi aparılır. Biri pay torpaqlarında, yəni kəndlərə verilən pay torpaqlarında əkilən mövsümi tərəvəzlər, bitkilər, meyvələr və daha çox hal-hazırda geniş hissət alıbdır istixanalar, yəni istixanalarda yetişdirilən paraş məhsullar. Hazırda soğan və taxıl bitkisidir ki, əkilən mövsüm olduğuna görə, ancaq bu Moskva bazarlarına daha çox aparılır. Ancaq meyvə tərəvəz satanlar deyirlər ki, məsələn, ötən il xüsusən də vurğuluyurlar ki, bu Orxan Zeynalov söhbətindən sonra, yəni orada Orxan Zeynalovun bir Rusiyanın öldürəndən sonra bazarın bağlanmasından sonra bunların durumu daha ağırlaşmışdı. Xüsusən də Şəmkir rayonunun tərəvəz qəbul etmirdilər. Bu xırnik mövsümündə, yəni xurma daşınan vaxtı daha çox qadağalar olmuşdu həmin sakinlərə. Ancaq indi danışırlar ki, məsələn, meyvələrin satışında nisbətən gəlləyiş var və xüsusilə də son hadisələr belə deyək, sərhəddə daha asanlıq yarandığına görə məhsulları daha çox ölçürlər. Ancaq istixanlarda olan məhsulların hələ vaxtına var, bir ay sonra onların yığımına başlanılacaq və ümid edirlər ki, daha yaxşı olacaq və hətta bəzi təsərrüfat rəhbərləri, fermerlər danışırlar ki, ola bilsin qiymət artımı etməyi düşünürlər. İmkandan belə istifadə edəcəklər.
Və fermerlərdən biri ilə söhbət etmişsən bu barədə. Kimdir həmin fermer?
İndi adını unutmuşam, amma Əfəf Təzə var idi.
Aydındır.
Azad edəm.
Buyurun, eşidək həmin fermeri.
Əsas birinci dərəcə aldı, bizdə gedi şaftalı. Yüzdü şaftalı vururlar bizdən. Bizim alma bağlarından qəşəng almalarımız var, almaları verirlər.
Aha, sizin özünüzün var belə sahələriniz? Məhsulunuzun
yoxdur. Həmin məhsulun bir bağları var, oradan gəlir, səndələrdə yararlı vururlar da.
Necə, necədir, son vaxtlar daha yaxşı mı olub məhsul alışıb? Yoxsa necə?
Son vaxtlar qabaqçına baxanda biraz zəyirənləyiş var. Biraz yox, daha yaxşıdır. Çünki bizim mallarımız qarla günlərdə belə çəkmir də. İndi biz süper işləyir. Qəşəng işləyir, qəşəng də gedir. Amma bağlarımızın hamısından meyvələrlə çıxır.
Bax, deyək ki, bir sezona nə qədər alma meyvəsi vurursunuz? Başqa ki?
Bir sezonda demək olar ki, 25-30 ton alma vurur. Alma bağlarımızdan o qədər alma vurur.
Bəs qiymətini neçə verir?
Tək alma deyil, ya. Başqa-başqa meyvələrimizdən.
Aydın da. Meçə, bəs hansı dövr oldu ki, sizin meyvələrinizi göndərə bilmədiniz də, yəni?
Hansı dövr? İyul ayları çox zərbçilik oldu. Mallarımız qaldı yerdə.
Ötən ildən danışırsınız da?
Bəli. Amma indi çox gözəldi. Bizim tamojunlar açılandan meyvələrimizin hansı maskeliyə gedir.
Adınızı deyəriniz zəhmət olursa.
Ələkbar Oban Ərçiniz olur.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox sağ
olun. Bu da fermer. Bu da fermer Anar Ələkbərov idi. Gülnur Raqif qızı danışıb. Əlavən var mı Gülnur?
Xeyr,
hələlik. Təşəkkür edirik. Gülnur Raqif qızının reportajı Azərbaycan bölgələrindən hazırlanan bölgələr proqramında olacaq və Azadlıq Radiosu.az saytından izləmək imkanınız olacaq. Növbəti xəbərlərə keçid alırıq. Bizimlə qalın.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərlə
qal.
Günün Raqif qızının reportajından belə öyrəndik ki, Rusiya bazarlarının Azərbaycanlılar üçün yenidən açılımı baş verib və Azərbaycandan fermerlər bu imkanlardan, Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra yaranan bu imkanlardan yararlanmağa tələsirlər. Amma Rusiya bazarlarının Azərbaycanlılar üçün açılmasındandır, ya nədən də Azərbaycanın bazarları od tutub yanır. Rəvan Seyfullanın reportajı da elə bazarlardakı bahalıq barədədir. Onu izləyək.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərə
qal.
Bir kilogram pomidorun qiyməti təxminən 1 manat 20 qəpikdir. Amma ayın əvvəli bunu daha ucuz, yarı qiymətindən də aşağı, təxminən 50 qəpik ala bilərdik. Bəs görürsən, qiymət artımının səbəbi nədir? Bazardakı vəziyyət nə yerdədir?
Qiymətlər rayonlardan gətirəndə də baha gətirirlər. Əvvəl gətirirlər yeşiyini 10 manat, 8 manat. Amma indi gətirirlər 26 manat. 26 manat, 25 manat. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən də bura biz də alırıq, gətiririk, yola da veririk. Yer pulda veririk, biz də 10 qəpik qoymaq üçün rigarı alınır baha. Onun sadiyyələr o qədər pomidor əkiblər ki, tərəvə zümmətlə o qədər əkiblər ki, o Rusiyada deyilsə, xaricədə deyilsə, əksilədə deyil.
Kartola alırdıq bayaqları, məsələn, 40 qəpiyə, ücret satırdıq 50 qəpiyə, 60 qəpiyə, rastlatıq. İndi cənə alırıq 60 qəpiyə, 62 qəpiyə, 80 qəpiyə məcburuq biz verək, qapı bulara, bulu, yer bulu. Marketlərdə ki, imkan verilmək ki, bazarda al verirlər. Bahaçılıqdır, vəziyyət çox cərcindir. Gələn adamda yarım kilo, bir kilo qartof soğan, meyvə tərəvəz alır ki, bu günə meyvə yola verə bilsin.
Yaxşı, bəs sizə bu qiymət artımının səbəbi nədir?
Qiymət artımının səbəbi Rusiyyətə gedir.
Mən həmişə gəlirəm bu bazara, məsəl üçün, şəftəli 60 qəpiyə idi, indi qalxı. Ondan sonra pomidor 50-60 qəpiyə idi, indi qalxı, 1 manatdan. Hər şey qalxı.
Yəni, istədiyiniz qədər ala bilirsiniz.
Qanyasını yox, biz 15 nəfərik, hərdan alın, mən o qədər. Almaq olmur, yox.
Dükkanlarımız var da, bir iki dən mal alırıq atam. Keçən il 2 ilə müqayisədə bu il mallar çox bahadır. Bu da ki, fərli mal. Yəni, o da səbəbi odur ki, Rusiya mal gedir. Başqa heç bir səbəbi yox. Alıcılıq çox aşağı düşür. Cəmaat əvvəl 50 köpüyü olan şəftəlini kəsib təbəqə alıb yeyirdi. İndi 2 manat olub şəftəli, amma heç kim ala bilmir. Bu da
ziyan edir təbii ki.
Satıcıya da ziyan edir, alıcıya da ziyan edir. Alıcı da yazıq kəsib təbəqə neynəməz, meyvə yeməlidir.
Keçən ay məsələn zoval alırdım 1 manatdan da alıram 1 manat 50 qəpiyə kimi.
Sizcə bunun səbəbi nədir?
Bu səbəbi ancaq Rusiyanın yorasındadır. Oldu. Bəli.
Yaxşı belə deyək. İstədiyiniz qədər məsələn keçən ay 1 kilo istəyirdiniz ala bilərdiniz. Bəs indi istədiyiniz qədər ala bilərsiniz?
Yox, həmin kilonu yenə alıram da. Daxili nədir? Məcburam da. Məcburam. Bu da ikinci bir rol yoxdur. Əgər deyirəm balıqsız da qoyuram o suya vurursan.
Aqrar sahə üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov meyvə tərəvəzlərinin qiymətinin artmasının səbəbləri barədə Azadlıq radiosuna danışıb. Onun sözlərinə görə bunun həm daxili, həm də xarici səbəbləri var.
İstehsal vaxtı fermerlərimizin suya olan tələbatı ödənilmədiyi üçün və havaların isti keçməsi də suya olan tələbatı artırdığı halda suvarma suyundan təminatda ciddi problem yaradı. Burada məhsuldarlığa ciddi təsir verdi. Səbəblərdən biri də ondan ibarətdir ki, bu il istehsal olunmuş məhsulun bir hissəsi Rusiya bazarına çıxarıldı. Yəni, bilirsiniz ki, son zamanlar Rusiya hökuməti Avropadan, Amerikadan ixal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarına embargo qoyub. Bu da öz növbəsində malın məhsulun qiymətinə təsir edir. Yəni, ölkədə istehsal olunmuş, yaxşı keyfiyyətli mal, məhsul Rusiya bazarına ixrac edilir və baxmayaraq ki, keyfiyyətcə aşağı olan məhsul bizim bazara çıxarılır. Ancaq bununla yanaşı, bazarda tələbat artdığı üçün bizim fermerlər, bizim tədarikçilər çalışır ki, yaranmış vəziyyətdən bəhrələnsinlər. Ona görə də malın məhsulun qiymətini artırır.
Avqustun əvvəllərindən başlayaraq Rusiya elan edib ki, ABŞ, Avropa Birliyi, Avstraliya, Kanada və Norveçdən ərzaq ixalının əksər hissəsində tam embargo qoyur. Embargo siyasına mal, donuz, quş və balıq ətləri, ət məhsulları, meyvə tərəvəz, pendir, süd, süd məhsulları və digər gündəlik ərzaq məhsulları daxildir. Rusiyanın bu addımı Ukrayna hadisələrinə görə Qərbin Rusiyaya qarşı sanksiyalarına cavabdır. Sanksiyaların müddəti 1 il olacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyanın ərzaq ixalına qadağan qoymasını Rusiyanın tədricinin biraz da artacağı kimi qiymətləndirib.
Azərbaycan bazarlarındakı vəziyyəti Rəvan Seyfullah çatdırdı sizə və indi isə keçirik Sabirabaddan olan xəbərə. Sabirabadda mülki geyimli şəxslər bir gənci küçədə tutub, polis maşınına basıb, körpünün altına aparıblar ki, orada onunla profilaktik söhbət eləsinlər. Söhbətin mövzusu Facebook və müxalifət olub. Polisin siyasətə olan qeyri-sağlam marağı barədə Marif Çingizoğlu həmin gənc Mirağa Abbasovla söhbət eləyib, sizinlə həmin söhbəti paylaşırıq.
Qarajdan 0-6 sinif adam idi. Gəldilər, elə ki, qayna qeyd edim mən. Bizim gənclər təşkilatının sədrinlə görüşməyə, zəng eləcəcək, görüşək bir yerdə çaytək. Evdən çıxdım, getdim qabağa, orada stanka var, taksi gözləyirdim. Hava da qaralmışdı. Gördüm, bir dənə post patrol maşını saxladı yolun özündə. İki dənə qarajdan 0-6 düşdü, davan adam oğlum. Gəldilər mənə tərəf. Mənə dedilər ki, bizi ilə getməlisən. Dedim, mənə niyə getməli? Emin olmamışdə biri sağ qolundan, biri sol qolundan. Tutdular, fazla mənə basdılar maşına. Biraz gelmişsə, başıma törbə çəkdilər. Biraz qabağda, bizdən biraz qabağda təzə körpü var. Saldılar mənə körpünün altına, başımdan törbəni çıxart. Sonra gördüm, o tərəfdən maşından, başqa bir maşından bir nəfər də düşdü. Qarandıqdır, heç kimi də üzün dəqiq görə bilmirdi. Mənə özün sahəm var ki, məhkili kimi təqdim edildi, Tasov kimi. Başladı mənə ki, belə yerlərsən bu işlərdən əlçək, bu müxalifətdən, bu internetdəki fəalılığından əlçək, belə elə sənə üçün axırı çıxdıracaq. Mənə pul təşkil edəcəyəm, vəzifə təşkil edəcək ki, sənə belə vəzifə verəcək, belə pul verəcək. Bir dənə sən bu AXTB-dən, elə ki, AXTB-dən çıx, gəl bizim çədə, qoşur bizə, sənə nə istəyirsən eləyək. Məcbur telefon müəllimi bağladılar, telefonumu götürdülər. Ondan gəlib gətdilər, məni haradan götürmüşlər, yenə atlarla çıxlar getdilər. Sayısı gündə bir dənə başqa adam, adi paltarda bir adi vətəndaş gətdi telefonumu qaydardı. Bax, belə oldu.
Müraciət eləməm üçün hüquq mühafizə orqanlarına.
Mənə dedilər ki, sən bunu heç kimə demə, belə elə, elə elə, heç kim bilmir də canını, şöyə bəyat, biz özümüz səniyanı, belə səniyanı özümüz xoş durmaq qayıqlar gəlmişik, bunu heç kim bilmir, bir dənə bizdən başqa. Mən də sonra tanışlara, həyatlara dedim, internetdə də paylaşdıq, heç bir yerə başqa yerə müraciət eləməmiş.
Olmuş kimi indiyədən belə bir şeylər?
Xeyr, olmamışdı, xeyr. Birinci dəfə idi.
Nə ilə bağlı ola bilərdi? Axırıncı nəsə paylaşmışdın mı Facebookda?
Bir-iki səhv məlumat paylaşmışdım. Bir də elə bu, bizim bu təşkilat, AXTB Gənclər Təşkilatı yeni yaradıldığı üçün, təzə yaradıldığı üçün.
Rayonda.
Ona görə ola bilər ki, məni izləyirlərdi. Onu biləm ki, bundan qadar nömrəm var idi, onu izləyirlərdi. Onu, elə ki, yandırdım, nömrəmi dəyişdim. Burası ola bilər ki, ehtibar məhəd nömrəsini izləyirlərmişdə. Mən ehtibar məhəd mənə zəngirək ki, gəl görüşək, 10 dəqiqədən sonra belə bir hadisə oldu. Post patrol maşınıydı, maşının nömrəsi yadı yox idi, də bir nömrə idi, nömrəsini də götürə bilmədi.
Gənclər təşkilatına vaxt yarandı sizdə?
Ayın 5-i yarandı.
Avqustun.
Bəli.
Çox adam gəlir, gənclər çox gəlir.
20 nəfər vardı, 15 nəfər ilkin var idi, 14 nəfər, 6 nəfər də sonradan qoşulub, indi yenə var, indi gəlib üzv olacaqlar. Şəkillərimiz yadımızı paylaşdıq internetdə yadda yaradılandan sonra. Ona görə də ola bilər, telefonlarımızı da izləyirlərdi, etibar bəylə mənim də, qobuslar elə də fəyəldir.
Bu, Marif Çingizoğlunun Mirağa Abbasovla söhbəti idi. Mirağa Abbasov... Xalq Cəbhəsi Partiyası fəalıdır. Xatırladaq ki, bugün Xalq Cəbhəsi Partiyasının digər fəalı Seymur Həzi, jurnalist, Azərbaycan Saatı proqramının aparıcısı və Azadlıq qəzetinin müxbiri Seymur Həzi saxlanılıb və Seymur Həzinin həbsi ilə bağlı reaksiyalarınız maraqlıdır. Əziz dinləyicilər, 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Yazılı Jurnalisti həbs etmək hakimiyyətin acizliyi və qorxaqlığıdır. Zaur imzalı dinləyici bunu yazır və başqa bir dinləyici yazır ki, qorxaq xalq olmur, imanlı savadlı, imansız savadsız cəmiyyət olur. O ki, qaldı, güya bizim xalq qorxaqdır deməklərinə qətiyyən razı deyiləm, yazır Mərdəkandan Əmirxan. Başqa bir dinləyici də yazır ki, çox qəribə bir vəziyyət yaranıb. Hökumət cəsarətli, fərasətli, savadlı sözünü deyə bilən azad insanları tutaq ki, aradan götürüb qurtardı. Bəs onda bu analogsız inkişafı olan analogsız ölkəni gələcəkdə kimlər idarə edəcək, kimlər müdafiə edəcək? Görəsən, bu iqtidara daha nə lazımdır ki, gözü doysun? Nofəl imzalı dinləyici yazır bunu. Seymur Həzini saxlayıblar bugün və bu Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə və jurnalistə olan yeni baskı dalğasının növbəti bir xəbəridir. Bundan əvvəl İlqar Nəsibov Naxçıvanda döyülmüşdü və Seymur Həzinin Facebookda yazdığı son postlardan biri də məsələ İlqar Nəsibovun döyülərkən əynindəki qanlı köynəyi barədə idi ki, dünən Qəzzafinin əynində olub, bugün İlqarın, sabah mənim, başqa gün başqa birisinin əynində olacaq. Və bu ismarıcı son ismarıcılarından biri idi bu Seymur Həzinin. Seymur Həzi daha əvvəldə hədələndiyini bildirmişdi. ABŞ Dövlət Departamentindən son baskılara, həm həbslərə, həm İlqar Nəsibovun döyülməsinə sərt reaksiya gəlmişdi. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsünün Azərbaycanla əlaqədar 27 və 28 avqust tarixində verdiyi açıqlamalara Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev reaksiya verib, deyib ki, bu açıqlamalar əsassız və qəbul edilməzdir. Açıqlamada deyilir ki, siyasi mahiyyət daşıyan və Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaq və siyasi təzyiq göstərmək cəhdlərinə xidmət edən bu kimi açıqlamalar heç cür həqiqəti əks etdirmir. Azərbaycanda qanunun əlilliyi, fundamental hüquq və azadlıqların qorunması və məhkəmə hüquq sisteminin müstəqilliyi tam şəkildə təmin olunub. Bu iddianı Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elman Abdullayev bugünkü açıqlamasında səsləndirib. O bildirir ki, ABŞ başqalarında, Birləşmiş Ştatlar başqalarında problem axtarmaq əvəzinə öz daxilində insan haqları ilə bağlı problemlərə diqqət yetirsin. O, Missouri ştatının Ferguson şəhərində baş verən hadisələri xatırladaraq bildirib ki, insan haqlarının xarici siyasət alətinə çevrilən Birləşmiş Ştatlar özü bu dəyərlərə əməl etmir. Bu, Elman Abdullayevin açıqlamasıdır. Xatırladaq ki, Ferguson ştatında polis zorakılığı ilə bağlı cinayət işləri başlanıb və ABŞ hökuməti bundan ictimaiyyət hesab sorur bununla bağlı. Az sonra digər xəbərlərə keçəcəyik. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Müxbirimiz Müşfiq Cabbar əsgər ölümləri ilə bağlı daha bir iddianı araşdırır. Onun reportajını izləməyə dəvət edirik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
əsasında. Mən 10-18-i sağlam böyütdüm, ordu sıralarına göndərdim. Mənim balamı öldürüb mənim üstümə göndərdilər.
Əskər Orxan Aliyevin valideynləri hələ də övladlarının ölüm səbəbinin araşdırılmasını gözləyir. Orxan Aliyev dekabrın 11-i 2013-cü ildə Naftalanda Ensaylı hərbi hissədə vəfat edib. Valideynləri onun qətlə yetirildiyini iddia edir. Atası oğlunun meytinin ondan xəbərsiz yarıldığını deyir.
Hərbi hissənin komandiri olan Nəsif Ramazanov tərəfindən oğlum tez bir zamanda yarım saat 40 dəqiqə ərzində tərtər regional şöbə var, morq deyilən, oraya aparılmış, orada da yarılaraq bütün orqanları bütövlükdə götürülmüşdür.
Orxan Aliyevin ölümünün araşdırılmasına bir dəfə xitam verilib. Tərtər rayon hərbi prokurorluğunun rəyinə görə əskər ürək çatışmazlığından vəfat edib. Qərardan narazı qalan əskərin atası Şirazi Aliyev baş prokurorluğa müraciət edib. Bununla da istintaq yenidən başlayıb.
Ağır cinayətlərə gəldi. Ən azından bir ay vaxt keçməyinə baxmayaraq, ağır cinayətlərdə heç bir araşdırma işi aparmır. Zakir Qaralovun, deməli cənab baş prokurorun sözünə əməl olunmur, bugünəcəndə olmayıb.
Şirazi Aliyev deyir ki, zabitlərin rüşvət alması və şahidlərin susdurulması ilə bağlı əlində faktlar
var. Kiçik çavuş Mahir Məmmədov gecə növbətçisi idi. O gözünlə gördü, hansı formada mənim oğlum öldürüldü, dünyasını dəyişdi. Bu açıq aşkar bir dənə qıza ananı olaraq adını çəkməyəcəm, yəni özünüz oxuyub məlumatlandırırlarsınız. Baxın, burada yazır, telefon üstünde öldürüldü. O mesajlara esasen hərbi prokurorluqda deməli araştırma aparan indiki zaman ağır cinayətlərdə Nihat Şıxəliyev tərəfindən həmən dindiriləcək şahid qismində hadisəni görən əsgər və qızın təsir altına salınaraq hədə qorxu gələrək düzünü danışmamaq 20 dəqiqəlik zapisi var.
Orxan Aliyevin ölüm işinin yenidən araşdırılması ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin müstəntiqi Nihat Şıxəliyevə tapşırılıb. Əskərin atası Şirazi Aliyev onun istintaqı düzgün aparmadığından şikayət edir. Bu iddialara aydınlıq gətirmək üçün müstəntiqə suallarımızı ünvanladıq.
Bu barədə zəhmət olmasa bizim mətbuat xidməti var, orayla əlaqə saxlayın da, yaxşı. Olur. Bu hərbi işlərlə bağlı, hə, mən telefonda sizə məlumat verməyə bilmərəm də, yəni bu hərbi sirdir.
Şirazi Aliyev oğlunun ölümü ilə bağlı aparılan araşdırmalardan narazıdır. O, bu məsələnin öz həllini tapması üçün sonda prezidentə müraciət etdi.
Hörmətli cənab prezidentimiz, sizə deməli, müraciət edirəm. Bugünəcə mənim oğlumun cinayətini bir mənalı şəkildə deməli, gizlədirlər, örtbasır edirlər. Budur. Bu kasetlər, burada canlı danışıqlar, yazışmalar, hamısı sübut eləyir ki, Orxanı telefon üstündə öldürdülər. Yəni, mən tələb eləyirəm ki, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, tələb eləyirəm ki, bu cinayətin açılmasında yaxından bizə köməklik eləyəsiniz.
Məsələ ilə bağlı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Dərgahlıya suallarımızı ünvanladıq. O yazılı müraciət lazım olduğunu bildirib, heç bir açıqlama vermədi. Azadlıq Radiosu bu məsələni diqqətə saxlayır.
Müşfiq Cabbarın reportajı idi və Orxan Əliyevin qətlə yetirilməsini araşdırır Müşfiq Cabbar və Müdafiə Nazirliyindən hələ də cavab gözləyirik biz. Bu arada Naxçıvandan maraqlı bir xəbər var. Çox qısa bir aradan sonra sizə çatdıracaq.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
əsasən
Naxçıvan müxbirimiz Yafə Zəkirəmoğlu Şərq Qapısı qəzetinin daimi oxucusudur. Şərq Qapısı qəzetini Naxçıvan Ali Məclisi deməli buraxır və həmin qəzetdə çox maraqlı materiallar əksini tapır. Maraqlı materiallardan biri də Nuh Peyğəmbər haqqındadır. Belə görünür ki, deyəsən Nuh Peyğəmbərə əmək kitabçasını Naxçıvanda açacaqlar. Şərq Qapısı qəzetindən oxuyuruq. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri tərəfindən 20 aprel 2012-ci il tarixdə sərəncam imzalanmış sərəncama əsasən Naxçıvan ilkin şəhər və Duzdağ mövzusunda beynəlxalq simpozium keçirilmişdir. Qonaqların ən çox səfər etdikləri Nuh Peyğəmbərin məzar üstü türbəsi isə əcnəbi vətəndaşların düşüncəsində sözün həqiqi mənasında dərin iz buraxır. Bütün səmavi kitablarda öz əksini tapmış. Ümumdünya tufanından sonra bəşəriyyətin ikinci atası sayılan Nuh Peyğəmbərin bu torpaqda quruya çıxması, burada yaşaması, vəfat etməsi və məzarının qalıqlarının bu torpağa tapılması, bu torpaqda tapılmasını təkcə yerli tarixçilər deyil, buraya gələn səyahətçilər də zaman-zaman öz xatirələrində qeyd etmişlər. Qısa şəkildə ifadə etməli olsaq, elə bəşəriyyətin ikinci yaranış tarixini özündə əks etdirən bu abidənin istənilən əcnəbidə maraq, təəccüb, həyəcan doğurmaması mümkün deyil. Təbii ki, yuxarıda adları qeyd olunan ünvanların hər biri qədim Naxçıvanın rəmzi sayıla biləcək abidələrdir. Eyni zamanda bu abidələr qədim diyarımızın emosiya bağlarıdır. Çünki bu ünvanlarla tanış olan öz hiss həyəcanını, təəccüb və marağını gizlədə bilmir. Məsələnin digər maraqlı tərəfi isə ondan ibarətdir ki, bu emosiya daşıyıcılarının bir-biri ilə bağlılığı var. Nuh Peyğəmbərin və Əshab-ı Kəf mağarasının adı Qurani Kərimdə çəkilir. Eyni zamanda Nuh Peyğəmbərin qədim Duzdağ mağaralarında çalışdığı haqda tarixi mənbələrdə məlumatlar var. Ötən dövr ərzində hər üç məkanın tanıdılması və təbliği istiqamətində görülən işləri həm də Muxtar Respublikada həyata keçirilən sistemli brand marketing fəaliyyətinin nəticəsi kimi qiymətləndirmək olar. Bu yazı Naxçıvanın emosiya bağları yazısıdır və orada o da qeyd olunur ki, Nuh Peyğəmbər Naxçıvanın Duzdağında nəinki quruya inib, hətta işləyib də və bununla bağlı tarixi faktların olduğu qeyd olunur həmin qəzetdə. Azadlıq Radiosunun Çərk Qapısı qəzetində yazılanların həqiqiliyini yoxlamaq imkanı yoxdur. Amma maraqlıydı deyə sizə də çatdırdıq. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Xəbər Saatı proqramı bugünlük işini başa çatdırır və sizinlə bazar ertəsi yenidən canlı yayımda görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunu izləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz. Azadlıq